να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Άγιο Θεό και Πατέρα μας που μας αξιώνει για μια άλλη φορά στη ζωή μας να ζούμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην οποία βαδίζουμε και να έχουμε έτσι στη διάθεσή μας πολλές ευκαιρίες για μετάνοια, αγιασμό και σωτηρία. Ο Κύριος που παρατείνει τη ζωή μας, παρατείνει και το έλεος Του. Αυτό όμως μας χρειώνει, παρατείνει τη ζωή μας, εμείς να εντείνουμε τον αγώνα για ζωή μετανοίας. Παρατείνει το έλεος Του να το αξιοποιήσουμε αξιοποιώντας και εκμεταλλευόμενοι όλες τις ευλογίες που μας δίδει ο Θεός με την Εκκλησία Του. Και στην περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, περίοδο δακρύων και κατανήξεως, έχουμε και τους σταθμούς της χαράς και της αγαλιάσεως. Είναι οι Κυριακές που είναι οι μέρες Αναστάσεως, αλλά και οι Παρασκευές που με την ακολουθία των χαιρετισμών μας συνδέουν με το γεγονός του Ευαγγελισμού που γιορτάζεται σε αυτή την περίοδο, ώστε έτσι να συμπλέκουμε τη χαρά με την κατάνοιξη, το πένθος με την ευφροσύνη, το σταυρό με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτή την ώρα θα ήθελα να μελετήσω μαζί σας το τελευταίο ζευγάρι χαιρετισμών που ακούσαμε σήμερα στην πρώτη στάση, όπως λέγεται, των χαιρετισμών που με την καρδιά μας απευθύναμε στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, που είναι και η γλυκιά μας μητέρα. Όλοι μαζί το πλήρωμα, η Εκκλησία, χαιρετήσαμε την Παρθένο Μαρία και αξίζει πολλά χαίρε η Παναγία μας όταν μπροστά μας στέκεται ο Άγγελος, ο υπασπιστής του Θεού Άγγελος Γαβριήλ, που από τον ουρανό κατεβαίνει και απευθύνει στην Παρθένο Μαρία στη Ναζαρέτ το χαίρε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Πω πω πω, τι είναι αυτό? Ο Θεός χαιρετίζει έναν άνθρωπο και τον χαιρετίζει με περίλαμπρο χαιρετισμό και τον τιμά με ασύλληπτη τιμή, αφού μαζί με το χαίρε είναι και το και χαριτωμένη, πλήρης χάριτος άνθρωπος, και ακόμη και ο χαρακτηρισμός και η σύγκριση ότι είναι η ευλογημένη εν γυναιξή. Ευλογητός ο Θεός, ο μόνος Άγιος, αλλά να και ένας άνθρωπος, η Παρθένος Μαρία, που είναι ευλογημένη και ξεχωρίζει από τις γυναίκες, όχι μόνο εκείνης της εποχής, όχι μόνο της Παλαιστίνης, αλλά όλης της υδρογείου σφαίρας και όλων των αιώνων. Σε αυτή λοιπόν τη χαριτωμένη, την ευλογημένη που ο Θεός τη χαιρετίζει, και εμείς η Εκκλησία του Χριστού μας απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας και, όπως είπα, σταματώ σε αυτό το ζευγάρι χαιρετισμών. Χαίρε του Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε των θνητών προς Θεόν Παρησία. Εδώ στο χαιρετισμό αυτό το κέντρο το κατέχουν δύο λέξεις που η μία συνδέεται με το Θεό, η άλλη με τους ανθρώπους. Η μια λέξη που συνδέεται με το Θεό είναι ευδοκία. Η άλλη λέξη που συνδέεται με τους ανθρώπους είναι παρησία. Θα αρχίσω από τη δεύτερη. Τι σημαίνει παρησία? Αν ανοίξουμε το λεξικό, θα πει ότι είναι λέξη σύνθετη από το παν και από το ρήμα. Παρησία, όταν ο άνθρωπος μπορεί να πει παν ρήμα, που σημαίνει το θάρρος, τη λεβενδιά, τον αέρα, το ασπροπρόσωπο και τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος με το μέτωπο ψηλά να μιλάει στον καθένα, άφοβα. Αλλά καλύτερα θα καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη παρησία αν δούμε το αντίθετο. Όπως καταλαβαίνουμε καλύτερα το γνήσιο νόμισμα αν το βάλουμε δίπλα στο κάλπικο. Το καλό μήλο το εκτιμούμε αν δούμε δίπλα το σάπιο. Έτσι θα καταλάβουμε τη λέξη παρησία αν δούμε ποια είναι η αντίθετη λέξη. Και η αντίθετη λέξη είναι η εσχήνη, η ντροπή, το έσχος. Η ντροπή, η εσχήνη και κατεσχήνη που καίει το πρόσωπό μας και σφίγγει την καρδιά μας, που κλείνει το στόμα μας, θολώνει τα μάτια μας και ζαλίζει τη σκέψη μας. Τι φοβερό πράγμα η ντροπή και η εσχήνη, πολύ φοβερό. Ο άνθρωπος με την ντροπή και με την εσχήνη δεν είναι ο εαυτός του, τον έχασε. Και δεν έχασε το πορτοφόλι του, δεν έχασε τα ρούχα του, δεν έχασε την περιουσία, έχασε και ξέχασε τον ίδιο τον εαυτό του, την ύπαρξη. Φοβερή η κατάσταση της εσχήνης, της εντροπής. Άλλο τώρα, αν ο άνθρωπος με την πόρωση, την αναλγησία, το αμοράλ όπως λέγεται, δεν αισθάνεται τίποτε και είναι σαν τον αρκωμένο, σαν τον πεθαμένο. Και την εσχήνη παρακαλώ, ποιος τη δημιουργεί, διότι δεν πρόκειται για την εσχήνη και την ντροπή που νιώθουμε για μικρά πράγματα. Ένας ξέχασε κάτι, το παιδί ανεβαίνει να πει το ποίημα και τα χάνει και μετά ντρέπεται, κοκκινίζει, χτυπάει, κλαίει και λοιπά. Εδώ πρόκειται για την εσχήνη που δημιουργεί η αμαρτία, η αποστασία, η ανταρσία μας, η απομάκρυνσή μας από το Θεό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι το γνώρισμα των ανθρώπων από την ανταρσία τους και ύστερα από την αποστασία τους, από την απομάκρυνσή τους από το Θεό. Όπως ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο η περικοπή σήμερα, που ο Κύριος λέγει ότι είναι η κλιματαριά και η μίστα κλίματα. Παν κλίμα μη φέρον καρπών, αίρει αυτό και είναι για τη φωτιά. Έτσι ξεκοπήκαμε από το Θεό, είναι όπως τα κλίματα που ξεκόβονται από τον κορμό της κλιματαριάς και είναι καταδικασμένα σε θάνατο, ξηρασία και για τη φωτιά. Αυτή είναι η ντροπή. Και αυτή η εντροπή και η κατεσχήνη, γνώρισμα του πεπτοκότος ανθρώπου, είναι η ντροπή και η κατεσχήνη που μας κυριεύει κάθε φορά που αμαρτάνουμε, που πέφτουμε και αμαρτάνουμε τόσες φορές με τα λόγια μας, με τη σκέψη μας, με τα έργα μας, με αυτά που κάνουμε, με αυτά που δεν κάνουμε. Ποιος μπορεί να αριθμίσει τις αμαρτίες μας? Υπερήραντη κεφαλήν μου, λέγει ο προφήτης, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Και έτσι, ως αμαρτωλοί άνθρωποι, είμαστε οι άνθρωποι της ντροπής, της εσχήνης και της κατεσχήνης. Κι όμως εδώ μιλάει για ανθρώπους που έχουν παρησίαν προς Θεόν. Και πώς γίνεται αυτό? Και να, ένας άνθρωπος που έχει παρησίαν προς τον Θεόν είναι η Παρθένος Μαρία. Ο Θεός την αποκαλεί χαριτωμένη, τη χαρακτηρίζει ευλογημένη και έχει παρησία. Και πράγματι, αναρρύθμιτη είναι η ύμνη που ψάλλουμε στην Παναγία μας, τα τροπάρια τα τόσα που τονίζουμε ακριβώς αυτό το γνώρισμα της Παναγίας μας. Έχει παρησίαν προς τον Θεόν, ως έχουσα παρησίαν προς Θεόν και μπορεί να δέεται, να προσεύχεται και να παρακαλεί για όλους μας. Για όλους μας, η μητέρα μας που είναι η μητέρα του Θεού. Αυτή λοιπόν την παρησία που έχει η Παναγία μας, ο Κύριος την κάνει κτήμα και γνώρισμα όλων των μελών της Εκκλησίας Του, όλων των πιστών. Πώς, να, ο Απόστολος Παύλος το λέγει προσερχόμεθα στην προς Εβραίους επιστολή, στο 4ο κεφάλιο, σε μια από τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα ακούσουμε την περικοπή αυτή. Προσερχόμεθα με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος. Το ακούτε? Πηγαίνουμε στο θρόνο του Θεού με το κεφάλι ψηλά, με άσπρο πρόσωπο, με τα παρησίας, για να ζητήσουμε έλεον και να βρούμε χάρη και βοήθεια όποτε τη χρειαζόμαστε. Παρησία λοιπόν στο θρόνο της χάριτος. Ποιος είναι ο θρόνος της χάριτος? Είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας, από τον οποίον κυλάει το αίμα του Χριστού και μας δίδει αυτό το θάρρος και αυτό το δικαίωμα, ώστε να προσερχόμεθα, να πλησιάζουμε το Θεό με τα παρησίας. Όχι ως εχθροί Του, όχι ως άνθρωποι του έσχους και της ντροπής, αλλά ως τέκνα Του, παιδιά Του αγαπημένα. Και όπως πλησιάζουν με παρησία τα παιδιά τον Πατέρα, έτσι όπως η Παναγία πλησιάζει το Γιο της και εμείς πλησιάζουμε τον Πατέρα μας με τα παρησίας. Ακόμη μια μαρτυρία από τον Ιωάννη, τον μαθητή και διδάσκαλο της αγάπης, λέγει κάτι που είναι συνέχεια αυτού που λέγει ο Παύλος. Όχι μόνο εδώ πλησιάζουμε με παρησία το θρόνο της χάριτος, αλλά και όταν φανερωθεί ο Χριστός, τότε που ο Χριστός θα φανερωθεί και ενώπιόν Του θα συναχθούν όλα τα έθνη για να κριθούν, ναι, τότε που θα καθίσει στο θρόνο ο μεγάλος δικαστής, τότε εμείς, λέγει, προσερχόμεθα με τα παρησίας εις την παρουσίαν αυτού. Πολύ μεγάλος λόγος. Να παρουσιαστώ κατά τη Δευτέρα παρουσία, που μόνο οι σκέψεις προκαλεί φόβο και τρόμο, να παρουσιαστώ με τα παρησίας. Ναι, με τα παρησίας. Γιατί, πώς εξηγείται αυτό? Εξηγείται με την άλλη λέξη που ακούσαμε, τη λέξη ευδοκία. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεόν παρησίαν. Οι άνθρωποι της ντροπής, οι καταδικασμένοι, οι κατάπτυστοι, και εκεί που θα κρύβονταν, στο πιο σκοτεινό μέρος θα τους κυρίευε και εκεί οι ντροποί, έχουν τώρα θάρρος και παρησία να παρουσιάζονται στο θρόνο της χάριτος και να ζητούν ό,τι θέλουν, και ακόμη κατά τη Δευτέρα παρουσία ο θρόνος να μην είναι θρόνος καταδίκης, αλλά θρόνος δόξης. Από το θρόνο της χάριτος που είναι ο Σταυρός, στο θρόνο της δόξης που θα καθίσουν οι εκλεκτοί του Θεού μαζί με τον Κύριο, όλοι στον ίδιο θρόνο, όπως λέγει και η Αποκάλυψης, να η παρησία. Αυτή λοιπόν η παρησία είναι αποτέλεσμα, έργο της ευδοκίας του Θεού. Και να πάω στην άλλη λέξη. Παρησία, είπα, είναι το θάρρος, η λεβενδιά μας, το ασπροπρόσωπο που μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, να ζητούμε ό,τι θέλουμε. Παρησία. Η λέξη ευδοκία, ευδοκία, τι σημαίνει, μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. Και μάλιστα στην πρώτη περικοπή, που είναι όντως ένα ύμνος του Αποστόλου Παύλου στον Τριαδικό Θεό. Στον Τριαδικό Θεό που σχεδίασε και πραγματοποίησε το έργο της σωτηρίας μας. Εδώ παρουσιάζει λοιπόν αυτό το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας ο Παύλος και θα καταλάβουμε τι θα πει ευδοκία. Λέγει, ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια εν Χριστώ. Προσέξτε, καθώς μας διάλεξε για τον εαυτό Του προκαταβολής κόσμου, πριν γίνει ο κόσμος και επομένως πριν γίνει ο χρόνος, μας διάλεξε όπως ένας διαλέγει την εκλεκτή του να γίνει η νύμφη του, η σύζυγός του. Έτσι ο Κύριος μας νυφοδιάλεξε προκαταβολής κόσμου να είμαστε δικοί του και όπως λέγει να καταστήσει την Εκκλησία για τον εαυτό του νύμφη, Αγία και άμωμο μη έχουσα σπήλων ή κοιλίδα, αυτό το λέει και εδώ, να είμαστε Άγιοι και άμωμοι κατ' ενώπιον αυτού. Μας διάλεξε να είμαστε η νύμφη του που θα στέκεται δίπλα με ομορφιά και κάλος απερίγραπτο, με τελειότητα και αγιοσύνη κλπ. Και όλα αυτά εν αγάπη, εν αγάπη. Τώρα αφήνει την εικόνα αυτή να είμαστε η εκλεκτή του νύμφη εν αγάπη και παίρνει ένα άλλο παράδειγμα, να είμαστε τα παιδιά του. Και όπως μας διάλεξε να είμαστε η εκλεκτή του, έτσι μας προώρησε εις υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, έτσι και εμείς τα παιδιά του Θεού. Ο Χριστός είναι ο φυσικός Υιός του Θεού. Εμείς κατά χάριν με την υιοθεσία. Ω αυτή η υιοθεσία, τι μεγάλο πράγμα. Δεν χορταίνω να μελετώ και να αναφέρω εκείνο το χωρίοπτο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Σε ποιους, όσοι δε έλαβαν αυτόν και της πιστεύουσιν. Το ακούτε, όσοι πιστεύουμε στο Χριστό αλλά και τον λαμβάνουμε. Συνήθως εκείνοι που θρησκεύουν δίνουν στο Θεό για να τα έχουν καλά με το Θεό. Και στο κάτω κάτω σημαίνει αυτό σαν να του ρίχνουν στάχτη στα μάτια ή να δίνουν στο Θεό τα ξύματα, άντε φάει και άφησέ μας ησύχους. Όχι, εδώ όσοι πιστεύουμε λαμβάνουμε Αυτόν. Και πώς τον λαμβάνουμε? Λαμβάνουμε όταν τρώμε με τα αυτιά μας το λόγο του τον άσαρκο, όταν τρώμε με το στόμα μας το λόγο τον εσαρκωμένο. Όποιος αυτά που ακούει τα πιστεύει, δηλαδή υπακούει σε αυτά, τα τρώει με τα αυτιά του. Ο λόγος, ο άσαρκος, το Ευαγγέλιο τρώγεται με τα αυτιά. Όποιος ακούει και υπακούει, τρώει το λόγο του Θεού. Και τον εσαρκωμένο λόγο τον λαμβάνουμε με το στόμα μας, με τη Θεία Κοινωνία. Να λοιπόν το ένα, οι πιστεύοντες και οι λαμβάνοντες. Όσοι δε έλαβαν αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε της πιστεύωσιν εις το όνομα αυτού. Τονίζω, έδωκεν εξουσίαν αυτής τέκνα Θεού γενέστε. Πρόκειται για μεγάλο προνόμιο η υιοθεσία. Προσέξτε λοιπόν, λέγει εδώ ότι προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν. Όπως μας διάλεξε να είμαστε αυτό, η άμμος και περικαλείς νύμφη του, έτσι να είμαστε τώρα εις αυτόν τα παιδιά εις υιοθεσίαν και εκεί εν αγάπη, εδώ κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Στη μια περίπτωση έχουμε την αγάπη, στην άλλη περίπτωση έχουμε την ευδοκία του θελήματος αυτού. Διαφέρον όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Η ευδοκία του θελήματος του Θεού είναι η αγάπη, αλλά μια αγάπη που τονίζει ιδιαίτερα τι, την αναξιότητά μας, την αθλειότητά μας, την ντροπή μας, την αποστασία μας. Κι όμως σε μας, που είμαστε πλάσματα του Θεού και ως πλάσματα χρωστούσε να μας αγαπάει, αλλά μετά την αποστασία μας, η ντροπή και το έσχος και η κόλαση αιώνια, αυτό είναι η κληρονομιά μας. Κι όμως κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, το θέλημά του το λαχταράει και το θέλει να είμαστε παιδιά του. Να η ευδοκία. Χαίρε Θεού, προς θνητούς ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία. Αυτό το πρώτο πείραμα του Θεού μας, της αγάπης και της ευδοκίας του Θεού μας, αυτό το πρώτο πείραμα το διαβάζουμε στη γραφή μας, το βλέπουμε στην ιστορία να πραγματοποιείται. Αυτό το πρώτο πείραμα είναι η Παναγία μας. Να ενσαρκωμένο και χειροπιαστό στα χέρια μας και στην αγκαλιά της Εκκλησίας το σχέδιο του Θεού. Ο ενανθρωπής σας Θεός, ο Ιησούς Χριστός, εσταυρωμένος και αναστημένος, που είναι η πηγή και της ευδοκίας αλλά και της παρησίας, της ευδοκίας του Θεού ως Θεός που είναι, της παρησίας του ανθρώπου ως άνθρωπος που έγινε. Αυτό λοιπόν το πρώτο πείραμα το βλέπουμε να πραγματοποιείται στο πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία μας είναι το δοχείο της ευδοκίας του Θεού και η Παναγία μας είναι η παρησία προς τον Θεό. Θυμηθείτε τον ύμνο των Αγγέλων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα στον ύψιστο Θεό, στη γη ειρήνη και στους ανθρώπους ευδοκία. Και να, η Παρθένος Μαρία, εκείνη την ώρα που κρατάει στην αγκαλιά της το πεδίο νέων, που είναι ο προαιώνων Θεός, κρατάει, σφίγγει στην αγκαλιά της και θυλάζει την ευδοκία του Θεού και είναι ο κάτοχος της ευδοκίας του Θεού. Και με αυτή την ευδοκία αποκτά παρησία, παρησία με τεράστια δύναμη και με τεράστια αποτελέσματα που δείχνουν τα θαύματά της και η τόση συμπαράσταση στη ζωή μας και η τόση προσφορά της. Αλλά αυτό ακριβώς το γεγονός που είναι ιστορική πραγματικότητα, η αγάπη και η ευδοκία του Θεού το επεκτείνει και σε όλους τους ανθρώπους της ντροπής και του έσχους, σε όλους μας, ώστε να μας ξεπλύνει. Πώς? Με το αίμα Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και έτσι με την άφεση των αμαρτιών να παίρνουμε, να αποκτούμε παρησία και με αυτή την παρησία να απολαμβάνουμε την ευδοκία του Θεού. Αμήν.